You're with SBS Radio.
Çmimi i karburantave në Australi shënon vlerën më të lartë në 4 vite të fundit. Por si pas Komisionit të Konsumatorve Australian, konkurenca midis shitësve të benzinës është duke mbajtur rritjen e çmimeve në minimum. Ndjekim raportin. Çmimet e benzinës në disa pjesë të vendit janë rritur në një nivel që nuk është parë në 4 vitet e fundit. Ja se çfarë mendojnë disa drejtues të automjeteve që takuam në pompat e benzinës.
It's getting too high. I'm an international student and I need to get to work and come. Like in a week I've already spent like $100.
Çmimi po bëhet shumë i lartë. Unë jam një student i huaj dhe vështirë që e përballoj çmimin e lartë. Unë kam nevojë të shkoj në punë. Tashmë për një javë kanë shpenzuar $100 vetëm për benzinë, thonë disa nga konsumatorët. Instituti Australian i Naftës thotë se çmimi mesatar kombëtar i benzinës pa plumb është 152.8 cent në litër. Çmimi i cili në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar një rritje prej më shumë se 20%, ose në vlerë monetare është rrit për 21.7 cent që nga viti i kaluar. Në Sydney, megjithatë çmimi mesatar për një litër është 162.9 cent. Në Adelaide, shoferët paguajnë 157.9 cent për një litër. Zëdhënësi i shoqatës së motoristëve, NRMA, Peter Curry, thotë se ai në një kohë afat shkurtër nuk mund të shohë çmimin e karburanteve që do shënon ulje.
Yeah, look, unfortunately what we will see is a continuation of what we've seen all through 2018 and that has been particularly high petrol.
Shikoni për fat të keq, atë që ne do shohim është një vazhdimsi asaj që kemi parë gjatë gjithë 2018-s. Çmimet të larta të benzinës. Faktorët që shkaktojnë çmimet të larta janë të gjitha globale. Vendet e OPEC-ut kanë vazhduar me politikën e tyre të ulin nivelin e prodhimit, të cilat kanë sjell rritjen e çmimit. Përveç kësaj, ne vazhdojmë të shohim ata faktor gjeopolitik që kanë vënë presion mbi çmimet, sanksionet të ndaj Rusisë dhe Iranit, trazirat në lindjen e mesme, veçanërisht në Arabinë Saudite, që është prodhuesi më i madh i naftës. Por Komisioni Monitorues i Çmimeve, ACCC, ka lëshuar një raport mbi aksionet e tregut të benzinës me pakicë dhe shumicë në Australi. Kryetari i ACCC, Rod Sims, thotë se konkurenca midis një numri të madh të shitësve të benzinës në Australi po ndihmon të mbajë rritjen e çmimeve në minimum.
There's a lot more choice now. And also, we've now forced the petrol companies to provide these apps.
Tani ka shumë më tepër zgjedhje dhe gjithashtu ne kemi detyruar kompanitë e benzinës që të ofrojnë aplikacione që do na japin informacione rreth çmimit në treg. Kështu që konsumatorët mund të vendosin kur dhe ku të blejnë karburante. Për shkak të atyre cikleve të tmerrshme javore që kemi në Australi, tani ekziston një hendek prej 20 cent midis çmimit më të lartë dhe më të ulët të benzinës në qytetet tona më të mëdha. Shoferët australian thonë se shumë lojshmëria, po i usiguran atyre pak lehtësim, dhe se ata tani janë më të menqur kur i mbushin makinat e tyre me karburante.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.